informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, danas je petak, 1. februar 2019. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Svetog Marka Efeskog, prepodobnog Makarija Velikog, prepodobnog Makarija Aleksandrijskog, Svetog Arsenija, episkopa Krvskog i blaženog Teodora. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Mitropolitan Filohije doputovao u posjetu eparhiji Buenos Aireskoj i Južnocentralnoameričkoj. Slušate o svečanosti povodom decenije od ustoličenja patrijarha sve Rusije Kirila. Iz ostalih informacija iz naše crkve izdvajamo. Episkop Atanasije proslavio imendan. Informacija nam stiže iz eparhije Mileševske. Slušamo i oca Nenada Ilića, koji je danas bio gost na talasima našeg radija, koji je govorio o odnosu crkve i politike. Također bilježimo i informacije koje se odnose na održane Svetosavske akademije. Slušamo kako je bilo na Akademiji Hora Zlatica u manastiru Zlatica. Također ćemo čuti kako je bilo u Budvi, gdje je svetosavsku besjedu izgovorio đakon Pavle Lješković. A slušamo također i informaciju iz Mitropolije Australijsko-Nevozelandske, gdje je proslavljen Sveti Sava u Novom Kaleniću. Iz pomisnih crkava patrijarh Kiril primio delegacije pravoslavnih crkava, a čućemo i da je stav nepromijenjen iz Poljske crkve o nepriznanju pravoslavne crkve Ukrajine. Predstavljanje knjige Duhovni oganj Srpske crkve autorke Svetlane Luganske bit će 4. februara u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru. Jutra u Crnoj Gori promjenjivo do potpuno oblačno, ujutro ili prije podne, a u jugozapadnim i zapadnim predjelima tokom većeg dijela dana kiša. Najviša dnevna temperatura od 8 do 18 stepeni.
Danas aktuelno.
Emisiju ove večeri započinjemo informacijom da je arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije doputovao u glavni grad Argentine, Buenos Airesu, u posjetu eparhiji Buenos Aireskoj i Južnocentralnoameričkoj. Mitropolita Amfilohije na aerodromu i u katedralnom hramu rođenja Presvete Bogorodice dočekao episkop Buenos Aireski i Južnocentralnoamerički gospodin Kirilo. Mitropolit je na putu za Buenos Aires u Rimu svratio do katedrale Svetog Pavla van zidina grada, poklonio se njegovim moštima i posjetio muzej u sklopu katedrale. U pratnji mitropolita Amfilohija nalaze se sekretar eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor Obren Jovanović, jeromonah Nikita Vulić, sabrat manastira Ostrog, đakon Aleksandar Lekić i predsjednik crkvene opštine Cetinje i potpredsjednik eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Rajko Radusinović. Emisiju nastavljamo informacijom koja nam stiže iz Moskve. Naime, svečanost povodom desetogodišnjice pomjesnog sabora Ruske pravoslavne crkve i izbora za predstojatelja Moskovske patrijaršije, njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, održana je 31. januara u Velikoj dvorani Državnog dvora u Kremlju. U svečanosti u Kremlju su učestvovali predsjednik Ruske federacije Vladimir Vladimirović Putin i svetejši patrijarh Ruski Kiril. Događaju su prisustvovali poglavari i delegacije pomjesnih pravoslavnih crkava, među kojima je i poglavar Srpske pravoslavne crkve, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, sa poslanstvom. Predsjednik Ruske federacije gospodin Vladimir Putin, čestitajući svetejšem patrijarhu Kirilu jubilej, kazao je da će država nastaviti da aktivno razvija konstruktivno partnerstvo sa crkvom u svim značajnim oblastima, prije svega u obrazovanju mladih naraštaja, u očuvanju kulturnog nasljeđa i rješavanju društvenih problema, izvijestila je informativna služba Patrijarha Sverusije. Putin je rekao da se Rusija danas suočava sa velikim istorijskim zadacima u oblasti demografije, društvenog razvoja, poboljšanja kvaliteta života ljudi, postizanju napretka u ekonomiji, nauci i tehnologiji.
Danas suočava sa velikim istorijskim zadacima iz oblasti demografije, društvenog razvoja, poboljšanja kvaliteta života ljudi, postizanja napretka u ekonomiji, nauci i tehnologiji. Mi dobro razumijemo da bismo postigli nove granice, važno je da sačuvamo svoj identitet, naše jedinstvo i solidarnost. I oni su izgrađeni na vrijednostima koje su oduvijek poštovali pravoslavlje i druge tradicionalne ruske religije. To je milost, poštenje, pravda i briga za bližnjega i porodicu, poštovanje roditelja i djece i naravno ljubav prema domovini.
Prema njemu zajednička dužnost države, crkve i društva je da sačuvaju i ojačaju duhovnu, moralnu i vrijednosnu osnovu, da je prenesu na mlade. Šef države je izrazio nadu da će Ruska pravoslavna crkva i dalje ostati djelotvorna mirovna snaga koja će podržati sunarodnike i narod pravoslavne kulture u inostranstvu. Predsjednik Ruske federacije pohvalio društvene i obrazovne aktivnosti crkve. Znam koliko je proteklih godina učinjeno da se proširi socijalna služba crkve, što je veliki neumorni rad na ovom području u crkvenim organizacijama, okupljujući volontere, dobročinitelje, oni koji žele nesebično pomoći drugim ljudima. Ovaj posao je neprocjenjiv. Čestitao bih Patrijarhu Kirilu na značajnom datumu, desetljeću ustoličenja. Želim njegovoj svetosti dugovječnost, nove uspjehe u arhipastirskom radu. Neka vaše molitve sačuvaju Rusku pravoslavnu crkvu i našu domovinu, zaključuje predsjednik Rusije.
U okviru ovog svečanog događaja održan je koncert. Na pozornici državne palače Kremlj nastupio je hor Ruske pravoslavne crkve od 700 pjevača, dječji, mješoviti i muški horovi. Na kraju koncerta njegova svetost patrijarh se zahvalio organizatorima, izvođačima i svima koji su bili sa njim ovih 10 godina i izrazio nadu da će se to nastaviti u buduće. Zamolimo Boga da nam otvori put u budućnost koja mora biti teška, ali koja nas mora dovesti do ciljeva koje sam Gospod ukazuje svima nama, njegovoj crkvi i našem vjernom narodu. Iskreno vam zahvaljujem. Nakon svečanog čina u trpezariji sabornog hrama Hrista Spasitelja upriličeni prijem povodom 10. godišnjice pomisnog sabora Ruske pravoslavne crkve i izbora njegove svetosti patrijarha Moskovskog i Sverusije Kirila. Poslanstvo Srpske pravoslavne crkve koje predvodi patrijarh Irinej boravi u Moskvi od 28. januara do 3. februara.
Vraćamo se informacijama iz naše crkve. Slušamo kako je bilo juče na dan molitvenog sjećanja na preslavno svjetilo crkve Hristove svetog Atanasija Velikog u eparhiji Mileševskoj. Naime, njegovo preosrštenstvo, episkop Mileševski Atanasije, proslavio svoj imendan. Tim povodom, Spasova crkva manastira Mileševe bila je mjesto pastirskog sabranja sveštenoslužitelja eparhije Mileševske. Božanskom liturgijom predstojao je preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije u sasluženje domaćina, episkopa Atanasija i sveštenika i sveštenomonaha Mileševske eparhije. Nakon pročitanog evanđelskog odeljka besjedio je vladika Atanasije, koji je između ostalog rekao: "Sabrani smo pod imenom velikog ugodnika Božijeg, koji je upravo ono kako smo čitali danas iz Evanđelja. Svjetlost svijetu, svjetlost gori, sveti Atanasije veliki ugodnik Božji, koji je zasvjetlio u svome vremenu i ostao da svjetli kroz sve vrijeme i po svim prostorima i kao svjetlost da označava put drugima koji se bore za carstvo nebesko. Pod tom svjetlošću mi smo se danas sabrali u ovom svetom manastiru na božanskoj liturgiji da se bolje postrojimo, da bolje usredsredimo svoj život, svoj put u Gospodu, u životu daljem." U slavu Božju i čast svetog Atanasija Velikog, episkop Joanikije osveštao je slavsko žito i sa episkopom Atanasijem prelomio slavski kolač. Čestitajući imendan domaćinu, vladika Joanikije rekao da je sveti Atanasije propovjedao svetu i živonosnu trojicu i mnoge jeresi toga vremena koje su razarale crkvu Božiju pobjeđivao prije svega božanstvenom mudrošću koja mu je od Boga data i nadahnuće Duha Svetoga, propovjedao je i razobličavao laži i neistine kojih ima u ovome svijetu i one se šire, ali i pretrpjevši smirenjem i povjerenjem u Boga i stradanje za ime Hristovo. Uzvraćajući na riječi čestitke, vladika Atanasije najprije u ime punoće eparhije Mileševske zablagodario dragom gostu na dolasku i učestvovanju u duhovnoj radosti, podsjetivši da je prvopastir eparhije Budimljansko-Nikšićke ranije mnogo truda uložio u crkvu Hristovu na prostoru eparhije Mileševske, pokazujući tako i današnjim dolaskom i saborovanjem da je vjeran onome za šta je stajao, za šta se borio i šta je propovijedao. Jedao sveti Atanasije Veliki i da upravo ta istina u kojoj je sveti Atanasije stajao objedinjuje cijelu crkvu Hristovu. Nakon svete liturgije u manastirskom konaku održano. U nastavku emisije bilježimo i gostovanje iz Amsterdama oca Nenada Ilića, koji u razgovoru sa kolegom Pavlom Božovićem govorio o odnosu crkve i politike. Otac Nenad je govorio o odnosu crkve i sveštenstva prema politici i političkim problemima, a na marginama razgovora govorio je i o novom videomagazinu koji je pokrenuo, koji nosi naziv Parohija Amsterdam.
Pa evo jednu od prvih stvari koje smo pokrenuli sada u tabu parohiji, to je taj jedan videomagazin na YouTube-u. Evo, kogod ukuca Parohija Amsterdam, samo da Parohija Amsterdam, doći na taj kanal i vidite, evo, tri smo do sad izašli, tri od prve neka magazina, jednom nedeljno to postavljamo. Ideja je, pošto je parohija poprilično široka naša tamo, mislim, nismo, evo, ja sam tamo paroh u Amsterdamu, u celoj Severnoj Holandiji, pa čak i malo dole ispod Amsterdamu zalazi, to je poprilično deo mape Holandije koja nije mnogo velika, ali je jako gusto naseljena. I ipak tu treba i obići i skupiti se, niti ja mogu odmah lako da priđem svim ljudima, niti oni između sebe imaju baš uvek komunikaciju, ne znaju se ni dovoljno. Sama svest o tome koja se pojavi kad vidimo zajedničko glasilo i drugo kad tu počne i pitanje i komunikacije i neki snimci sa liturgija i nešto što se tiče dijaspore i nešto što se tiče zemlje ovde, ovih naših zemalja, to je nešto što je u stvari bitno i nama u parohiji, a mislim da tako na neki način praktično pokazuje ta povezanost crkve, organičnost crkve. Svi smo mi deo istog organizma. I utoliko namerno i ćemo i raditi u budućnosti teme koje su zanimljive ne samo našim parohijanima. Njima će biti zanimljivo, njima je zanimljivo znači da vide ono što se dešava tamo na parohiji, ali zanimljivo da vide šta je u Srbiji, u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj, zanimljivo im da vide šta je u ostaloj dijaspori. I drugo, postoje teme koje su zajedničke bez obzira gde smo, da li smo tamo ili vamo, crkvene teme, pa ćemo i na njih. Pitanja neke koje ćemo provati da odgovaram, ja ili nekog iz svešteniku iz neke druge parohije, nije ni važno, bilo ga ćemo stavljati. I tako da napravimo jedno glasilo, jedan model u stvari da razradimo, koji bi trebalo da bude pomoć u našem osjećanju tog zajedništva i da hvali nam, kažem, prosto te neke neposredne komunikacije koje neće biti previše formalna, nego eto tako, kao život.
U nastavku emisije slijedi informacije o praznovanju Svetog Save. Praznik Svetog Oca našeg Save, prvog arhijepiskopa srpskog, svečano je proslavljen u 13. podgoričkoj parohiji. Svečanost je započela na Savindan svetom liturgijom u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Doljanima, gdje su skoro svi polaznici vjeronauke i članovi hora Zlatica pristupili svetoj tajni pričešća i aktivno su svojim pojanjem učestvovali na službi. Po starom običaju, djeca su nakon svete liturgije deklamovala stihove o Svetom Savi kada su im uručeni poklon paket. A na praznik časnih veriga apostola Petra 29. januara visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije je sve prisutne ovog sabranja obradovao svojim služenjem arhijerejske liturgije na temeljima manastira Zlatica, a u čijem konaku je istog dana naveče hor Zlatica upriličio Svetosavsku akademiju. Na akademiji je besjedio protojerej Jovan Radović, a mati Evgenija, nastojateljica manastira, sve sabrane je primila da se i u toj svetinji koja je u obnovi čuje pjesma u slavu gospodnju, a u čast Svetog Save. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Budva i crkve Presvete Trojice u Starom gradu organizovana je Svetosavska akademija na kojoj je prazničnu svetosavsku besjedu održao profesor cetinske bogoslovije đakon Pavle Lješković. On je govorio na temu 800 godina svetosavskog puta pravdoljublja i istinoljublja.
Neka se ukloni od nepravde svaki koji priziva ime Gospodnje. Časni oci, draga braći i sestre, ove riječi svetog apostola Pavla ne znače samo to da mi trebamo da se prosto sklanjamo od nepravde, nego da smo dužni da čitaj svoj život pravedno provedemo. A na jednom drugom novozavetnom mjestu, u Evanđelju, nailazimo na sledeće Gospodnje riječi. Poznajte istinu i istina će vas osloboditi. Dakle, traganje za istinom i njeno poznanje jedan je od najvažnijih ciljeva hrišćanskog života. I tako pravda i istina se postavljaju kao imperativi ispred svakog hrišćana. Pravdoljublje i istinoljublje su one vrline koje sačinjavaju to sve oružje Božje u koje se obukao Sveti Sava, kada je 1219. godine pošao u Nikeju sa namjerom da izdestuje nezavisnost za srpsku crkvu. Istorijski izvori iz tog perioda svedoče u jednom veoma komplikovanom istorijskom i političkom periodu. Naime, 1204. godine u okviru svog četvrtog pohoda na svetu zemlju, krstaši su upali u Carigrad, razorili Romesko carstvo, ili kako njihovi istoriografi govore Vizantijsko carstvo, postavili svoga cara i svog latinskog patrijarha Tomu Morozinu. U kasnim godinama dolazi do pustošenja, pljačkanja vizantijskih gradova, pa svega toga nije bila pošteđena ni Sveta Gora. Naime, krstaši su pljačkali čak i vrijedne ikone i svete mošti. I to je upravo razlog zbog kojeg Sveti Sava 1208. godine polazi u Hilandar, uzima mošti Svetog Simeona Mirotočivog i prenosi ih u manastir Studenicu.
Besjedu u cjelini đakona Pavla Lješkovića, poštovani slušaoci, možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. A bilježimo i informaciju koja nam stiže iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske, gdje je povodom Svetog Save u manastiru Novi Kalinić kod Kambere započeto obilježavanje velikih jubileja. 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve i 70 godina od organizovanog crkvenog života u Australiji i Novom Zelandu. Srećan i blagosloven je dan u koji smo se okupili u ovoj svetosavskoj svetinji gdje se spasava naš narod i gdje je prije 70 godina upaljeno kandilo svetosavske vjere. Obilježavajući veliki jubilej, 8 vjekova samostalnosti naše crkve koju je izdejstvovao Sveti Sava, slavimo jedinstvo svetosavske crkve. Posljednja pansrpska institucija jeste naša sveta crkva koja sabira naš narod oko jedine istine koju je Sveti Sava utvrdio u našem narodu, istine Bogočovjeka Hrista. Tu istinu i mi danas propovjedamo, poručio je vladika Siluan koji je služio svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluživanje sveštenika i đakona Sidnejskog namjesništva. Naglašavajući značaj svih koji su trudom i radom i zalaganjem na bilo koji način pomogli i pomažu u manastir, episkop je posebno zahvalio protojereju Stavroforu Đuri Đurđeviću koji je predvodio radove na obnovi i koji je organizator Svetosavskog omladinskog festivala. Ističući značaj Svetog Save i veličinu njegovog djela, episkop je pozdravnom besjedom otvorio i 38. Svetosavski omladinski festival, poslije čega je uslijedilo posluženje i kulturno-umjetničko program. U nastavku emisije vraćamo se informacijama iz pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril, sastao se 31. januara sa delegacijama pomjesnih pravoslavnih crkava u Moskvi, koje su doputovale radi prisustvovanja proslavi desetogodišnjice pomjesnog sabora i patrijarhovog ustoličenja. Prijem je održan u patrijaršijskoj i sinodalnoj rezidenciji u Danilovskom manastiru, a sastanku su prisustvovali iz Aleksandrijske pravoslavne crkve, iz Jerusalimske, Gruzijske, Rumunske i Bugarske pravoslavne crkve, a bili su tu i iz Poljske pravoslavne crkve. Na susretu povodom 10 godina intronizacije patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, arhijepiskop Avelj izrazio je podršku Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. Arhijepiskop Ljubljinski i Homski Avelj izjavio je da Poljska pravoslavna crkva neće promijeniti svoju odluku o nepriznavanju pravoslavne crkve Ukrajine, objavio je zvanični sajt Moskovske patrijaršije. Mi se učestvujemo sa Ruskom pravoslavnom crkvom u vezi s tim i za nas teškim ukrajinskim pitanjem. Naš stav u tom smislu je nepromijenjen, rekao je arhijepiskop Avelj, a delegati iz drugih pomjesnih pravoslavnih crkava na njegove riječi odreagovali su aplauzom. Nasljeđe Savino danas se ogleda u gotovo svim aspektima srpskog nacionalnog, duhovnog i kulturnog identiteta i čitavog srpskog društva. U crkvi, istoriji, školi, književnosti, pravu, kulturi i zdravstvu. Njegov kult je odavno prevazišao granice Srbije. Riječi su profesora doktora Borisa Stajkovskog, koji je za naš radio govorio o istorijskim prilikama u vrijeme kada je Srpska pravoslavna crkva dobila autokefalnost.
Pa ja najprije volim da kažem za takve stvari da je to jedan višegodišnji, zaista možda i više decenijski proces, jer nije Svetom Savi tek odjednom tako došlo da ode u Nikeju i proglasi Srpsku crkvu autokefalnom. Tome je prethodilo niz događaja. Može se reći da je Srbima na ruku išao i pad Carigrada pod Latine 1204. godine, jer se onda sedište crkve preselilo u Nikeju, kao i sedište države. Dakle, Nikejsko carstvo je tražilo taj legitimitet i vezu sa Vizantijom, a sa druge strane je delovala i Ohridska arhijepiskopija, koja je težila pod Dimitrijem Homatinom da epirsku despotovinu pak proglasi za naslednicu Vizantije, a Homatin je izgleda težio da bude i neki patrijarh te obnovljene crkve. Međutim, u jednom kasnijem pismu patrijarha Germana Nikejskog se vidi da Epir i Nikeje uopšte nisu bili u liturgijskom jedinstvu. Naime, on piše Dimitriju Homatinu, žao mi je što ne mogu da se nazovem siliturgos, saslužitelj. Na taj način znamo da Epir nije bio u zajednici, u liturgijskoj zajednici sa Nikejom, a preko toga i sa ostalim pravoslavnim crkvama. Tada su autokefalne bile i Bugarska pravoslavna crkva i naravno na istoku su bile i Gruzijska crkva i ove istočne patrijaršije, Antiohija, Jerusalim, Aleksandrija, Koptske crkve, Jermenska crkva. Ruska crkva je u to vreme postoji, Kijevska mitropolija, ali mitropolita postavlja Carigrad. Dakle, jedan zaista širok splet okolnosti i Sava tada odlazi, verovatno na osnovu svoje lične harizme, na osnovu toga što ga poznaju od ranije, što je neko ko je već imao jedno svestrano obrazovanje, Sava 1218. ili najpre na početku i prvoj polovini pred Vaskrs, svakako 1219. godine, biva hirotonisan za autokefalnog arhijepiskopa sa svim pravima, dakle smenjivanja i postavljanja episkopa na svom području, uređenja čitavog crkvenog duhovnog života.
I ovaj razgovor u cjelini možete pratiti na našem sajtu. Za kraj emisije bilježimo informaciju iz svijeta kulture koja nam stiže iz Beograda. Predstavljanje knjige Duhovni oganj Srpske crkve autora Svetlane Luganske bit će u ponedjeljak 4. februara u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru sa početkom u 19 časova. O knjizi će govoriti dr. Mihajlo Šćepanović, Marina Todić, prevodilac, i Svetlana Luganska, autor ove publikacije, koja je u Rusiji pod naslovom Ljudi Srpske crkve 2017. godine bila bestseller. Luganska je završila anglistiku na Moskovskom filološkom fakultetu i Svetotihonovski bogoslovski institut, a 2008. godine je odlikovana ordenom Svetog Save. Za kraj večerašnjeg izdanja emisije danas aktualno da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori promjenljivo do potpuno oblačno, ujutru ili prije podne, a u jugozapadnim i zapadnim predjelima tokom većeg dijela dana kiša. Vjetar južnih smjerova pojačan i jak, na udare olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 3 do 14, a najviša dnevna od 8 do 18 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno slijedi emisija Djela apostolska. U 21:30 na programu je emisija Katedra, a u 23:00 na programu su Žitija svetih. Vama poštovani slušaoci ove večeri na pažnji zahvaljuju i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Rade Dulović i Vesna Kripčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.